Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam
wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Indonesia, selamat pagi di Jerman. Hi people, jumpa lagi di podcastmu bareng aku Betari dan Irfan.
Eh, sorry bentar.
Kenapa?
Kok resleting jaketku nggak bisa dibuka ya?
Ya udahlah, pakai aja jaketnya. Lagian kita juga nggak on cam.
Oh iya, ding.
BTW, ngomongin tentang resleting, benda sekecil itu ternyata bisa menyerap ribuan lapangan pekerjaan loh.
Wah wah, seru nih. Tapi sebelum lanjut, kita kenalan yuk dengan para audiens.
Oh iya, gara-gara resleting jadi lupa introducing. Oke, nama aku Betari dan saat ini aku sedang bekerja di salah satu consulting company di Frankfurt. Dan saat ini aku akan jadi host podcastmu bersama.
Hai semuanya, nama aku Muhammad Irfan Husaini. Sekarang aku lagi kuliah jurusan Machine Innovation di TU München. Aku jadi penasaran nih dengan informasi Betari barusan.
Benar.
Iya dong, kok bisa benda sekecil resleting atau zipper hidupi banyak orang?
Ya, itu semua karena resleting itu adalah karya paten. Dan banyak lagi benda paten di sekitar kita yang seperti paperclip, sedotan.
Hah, sedotan yang bisa ditekuk itu?
Iya, dan itu bisa buka lapangan pekerjaan.
Wow, keren. Mungkin bisa jadi solusi kurangnya lapangan pekerjaan di masa depan nih. Tapi ngomong-ngomong tentang paten, memang benar ya bisa kaya dengan paten. Dan bukannya susah ya untuk buat dan urus paten. Terus katanya negara maju itu bisa maju karena baik patennya ya?
Udah deh, daripada pusing-pusing, mendingan kita langsung aja nih tanya ke expertnya sebagai narasumber kita di podcastmu bulan ini. Nah, tapi sebelum kita sambut narasumber kita bacakan profil beliau-beliau terlebih dahulu yuk. Nah, di sini kami sudah ada Ibu Sri Utami yang telah mengenyam pendidikan S1 Kimia di UNPAD, S2 Kimia di UI, S3 Biomedik UI, dan S1 Hukum UNKRIS. Saat ini beliau aktif menjadi dosen Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Yarsi di Jakarta. Selain menjadi dosen, beliau juga merupakan konsultan kekayaan intelektual terdaftar nomor 0438/2010 dan inventor utama IDP 00006244445 berjudul Komposisi Antikanker dari Buah Sesoot, Garcinia picrorhizamic, dan kombinasinya dengan doxorubisin. Masa berlaku paten mulai 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Desember 2035, dengan tanggal pemberian pada tanggal 13 September 2019.
Nah, sekarang giliran aku. Narasumber kedua akrab dipanggil dengan Bapak Said Nafik. Bapak Said Nafik telah mengenyam pendidikan S1 Kimia di ITB, S2 Manajemen Strategik di UI, lalu S1 Hukum UNKRIS, dan sedang mengenyam pendidikan S3 Hukum Bisnis Paten UII. Secara profesi, Bapak Said Nafik adalah seorang pemeriksa paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sejak tahun 1994 hingga sekarang. Selain itu, beliau merupakan pembicara di berbagai seminar bidang KI, latihan paten drafting, latihan konsultan KI, mediasi paten di berbagai instansi, serta sebagai delegasi ke berbagai event KI bertaraf internasional di berbagai daerah dan internasional di berbagai negara. Halo,
Wow,
Pak.
iya.
Halo, Assalamualaikum.
Halo juga, Ibu Sri Utami. Wow, keren-keren banget nih narasumber kita kali ini.
Halo, terima kasih. Itu S2 saya kimia ya, di UI.
Oh iya, maaf Ibu.
Tidak apa-apa.
Nah, terima kasih nih Bapak Said Nafik dan Ibu Sri Utami sudah berkenan jadi narasumber kita di bulan ini. Sepertinya Irfan dan semua audiens ini juga udah ingin tahu deh fakta tentang resleting.
Eh, tentang paten.
Oh iya ya, betul juga. Aduh, maaf, maaf, maaf. Nah, baiklah untuk ketertiban umum.
Yuk, setuju biar nggak ngalor ngidul ya.
Bahasan podcast kali ini dibagi ke 3 sesi ya. Sesi pertama tentang contoh-contoh paten dan penemunya di kehidupan sehari-hari kita yang mungkin kita nggak sadari, tentu kita akan bahas juga tentang apa itu paten sebenarnya.
Lalu yang kedua, negara mana sih yang paling banyak patennya dan benarkah paten itu menjadi indikator majunya suatu negara?
Dan di sesi terakhir, ngurus paten itu susah nggak ya? Bagaimana cara mendaftarkan paten itu?
Nah, langsung aja yuk masuk ke sesi pertama.
Yuk, yuk, yuk. Nah, di sesi satu ini adalah tentang contoh dan penemu paten. Sebagai pembuka, boleh tidak Bu Sri Utami atau Bapak Said Nafik memberi contoh benda paten yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang mungkin tapi tidak kita sadari nih kalau ternyata itu tuh ada patennya.
Jadi begini, tadi kan barusan bicara mengenai zipper. Zipper itu ada sekitar 10.000 lebih paten mengenai zipper. Sementara WKK atau JKK yang Jepang itu punya 431 paten mengenai zipper. Nah, faktanya adalah hampir semua orang pakai zipper. Termasuk kalau orang naik haji, tasnya itu kan pakai zipper juga. Belum banyak sekali gitu loh. Dan itulah contoh paten yang zipper gitu loh. Nah, ada lagi contoh paten kalau di Indonesia paling mudah saya kasih contoh almarhum Pak Harto itu punya paten yang batako. Tapi dari pumis-pumis itu kayak batu apung itu bisa dijadikan batako, campuran batako pengganti semen gitu. Itu ada. Itu contoh yang paling mudah gitu loh.
Wow, sekali ya.
Banyak. Ternyata. Iya, banyak banget. Ternyata kayak benda-benda yang enggak kita misalnya kayak sekecil zipper itu ternyata juga banyak banget loh patennya. Aku iya, kira kayak ya udah satu benda, satu paten gitu.
Betul banget, sampai 400 paten. Itu bisa nggak Pak Said coba sebutkan 1-3 contoh kenapa satu benda kecil resleting itu bisa sampai 400? Mungkin 1-3 contoh dari patennya itu.
Paling mudah gini, kan kita ada cewek, ada cowok ya.
Mm-hmm.
Nah, biasanya kalau cewek itu kan resletingnya harus pakai pengaman. Jadi begitu dinaikin, set gitu terus ngunci.
Oh.
Itu jangan sampai nanti mau begitu naikin gak ngunci, waduh mudah melorot kan, nggak boleh. Itu salah satu contoh gitu. Atau mungkin ada zipper tapi bisa vakum ada juga gitu loh,
yang buat keluar angkasa gitu ya biasanya
ya, bisa ada vakum gitu loh.
Iya
seperti
ya,
itu
ya.
Gitu, maka ada beberapa baju renang yang bisa vakum kan, tapi berenang tapi bisa apa namanya terapung gitu, ada juga macam-macam.
Wah mantap ya, ternyata tergantung aplikasinya di mana gitu, berbagai macam paten bisa dihasilkan ya. Oke.
Siap. Belum dari sisi bahannya, sorry. Bahannya juga ada yang plastik, ada yang metal kayak gitu.
Oke, keren-keren.
Ya. Jadi kan bahannya itu kan punya sisi kelebihan kalau itu di bidang material ya. Itu permainan antara ilmu kimia, teknik kimia, fisika, dan lain-lainnya. Dan perlu ditambahkan, kalau tadi kan contoh-contohnya masih berupa bedanya itu sendiri, berupa produk berarti ya. Sementara ada kategori invensi lainnya. Jadi paten itu kan ada kategori invensinya ya. Misalnya paten atas produk. Seperti yang tadi disebutkan untuk contoh zipper, untuk misalnya lampu, dan lain-lain. Nah itu berarti kategori invensinya produk. Kemudian ada kategori invensi yang lain atau paten jenis lain, antara lain metode, proses, dan mungkin Pak saya bisa menambahkan, dan misalnya metode pembuatan ekstrak, apa misalnya ekstrak buah Garcinia picrorhiza dengan metode yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga metode tersebut novel atau baru, sehingga patentable atau layak mendapatkan paten, begitu. Nah, mungkin Pak Said akan menampilkan sekalian contoh-contohnya dan kategori invensi yang lain.
Nah, ini kalau kita bicara paten, maka dasarnya pasti dari penelitian. Penelitian ya, pasti ilmiah.
Iya, paten itu berbeda-beda ya, Pak Said ya. Dan industri. Oke. Nah, berarti juga beda-beda nih paten penemu resleting dan juga paten penemu metode kayak gitu ya.
Ya, betul, betul. Jadi tadi kan adik ibu kan menyebutkan ada produk, ada proses, ada metode, bahkan untuk yang bidang IT ada sistem.
Sistem.
Gitu loh. Jadi awalnya kita basicnya adalah produk, proses, atau proses sama dengan metode. Nah, kalau produk berarti ciri produk akhir itu apa? Kalau sistem, ciri sistem itu apa? Jadi menyebutkan itu adalah batasannya. Kalau tadi hiper tadi kan, hiper yang misalnya, oh udah yang lama, oh ada ciri fungsinya tadi untuk ngunci supaya nggak mudah lepas. Apalagi kayak gitu, bahan. Itu dia produk. Jangan sampai produk itu menyebutkan bahan awalnya, itu salah. Itu pasti proses gitu loh. Jadi isinya produk yang isinya apa aja. Jadi kalau kita bikin klaim suatu paten itu kan ada namanya preambul, ada namanya transisi, ada namanya body. Kalau kita orang Indonesia bikin kalimat ada subjek, predikat, objek gitu kan. Seperti itu. Jadi misalnya Mbak Bitari makan ayam. Mas Irfan makan kambing gitu loh. Beda, itu termasuk kategori adanya perbedaan itu kategori kita katakan baru gitu loh. Gitu. Nah, yang bedakan tadi bukan Mbak Bitari makan, Mas Irfan makan, tapi apa yang dimakan, jadi objeknya itulah yang menjadikan suatu paten itu baru dan tidaknya. Sama penelitian pun juga begitu, nanti bedanya di mana dia, seperti itu. Nah, perbedaan itu harus bisa dijelaskan secara ilmiah, kalau nggak ilmiah nggak mungkin gitu.
Nah, terkait dengan penelitian, terkait dengan tadi disebut novelty ya, sehingga patentable, maka apa hubungannya dengan paten? Jadi paten itu harus memenuhi persyaratan, satu, memiliki novelty, dua, memiliki inventive step, maka dibutuhkan penelitian ya, nomor tiga, industrial applicable, ya, mereka harus dapat diterapkan dalam industri, dengan demikian dapat dikomersialisasi, dengan demikian memutar roda ekonomi suatu bangsa bahkan dunia. Jadi talking about intellectual property of course itu talking about business ya. Makanya kalau di ilmu hukum termasuk di bidang hukum bisnis atau hukum ekonomi. Jadi mengapa harus dilindungi? Karena memang memakan biaya, pemikiran, energi, waktu, dan lain-lain yang tentunya harus dilindungi sebagai satu kekayaan tidak kasat mata atau intangible, sehingga juga harus dihormati, tidak boleh diambil tanpa izin, yang artinya berarti mencuri, bukan? Karena ada nilai ekonominya yang sangat tinggi. Demikian, sehingga disebut kekayaan intelektual. Nah, kalau paten itu tadi harus memenuhi tiga kriteria tadi. Ada lagi paten sederhana, di Indonesia cukup memenuhi dua kriteria, yaitu memiliki novelty dan industrial applicable. Nah, bedanya selain itu perlindungan paten adalah 10-20 tahun untuk paten sederhana 20 tahun. Sebaliknya. Untuk paten 20 tahun, untuk paten sederhana 10 tahun. Tata caranya juga beda, tata cara mendaftarkan berbeda, ada perbedaan ya. Waktunya pun berbeda, biayanya berbeda. Kemudian kategori inventinya untuk paten itu boleh lebih dari satu. Misalnya paten atas zipper tadi, produk zipper beserta proses pembuatannya. Nah itu kan berarti dua kategori inventi ya sekaligus. Jadi di dalam deskripsi paten ada dua klaim mandiri, begitu ya. Sedangkan di paten sederhana tidak boleh lebih dari satu kategori invensi, sehingga tidak boleh lebih dari satu klaim mandiri di dalam deskripsi paten sederhana tersebut.
Wah.
Misalnya hanya boleh mengklaim produknya saja, yang satunya berarti hanya boleh mengklaim prosesnya saja. Demikian ya, supaya lebih jelas.
Jadi industrial label itu apa sih?
Iya.
Berarti kan dapat diproduksi dalam skala industri. Maka kalau orang nemukan untuk mijetin apa cara mijet orang, ya tidak bisa di perusahaan itu sih, gitu loh.
Oh iya iya
Atau
iya.
mungkin apa 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 oh cara melur orang supaya itu nggak bisa, yang bisa di perusahaan alat untuk mijetnya, gitu loh.
Oh iya.
Itu yang saya katakan, misalnya tadi ada contoh misalnya auto untuk deteksi kanker dini dengan menggunakan kapas melalui apa namanya darah head gitu loh. Itu bukan apa metodenya, tapi produknya tadi, kitnya untuk mendeteksi dini tadi, seperti itu. Jadi bedakan antara produk dan metode. Produk itu tata cara tahapannya, tapi kalau yang dimaksud dengan metode dalam pantai, metode untuk menghasilkan produk atau untuk membuat produk gitu. Jadi ada output produknya gitu.
Ya, untuk Mas Irfan, jadi memenuhi tiga kriteria itu antara lain, satu, novelty, dua, inventive step, tiga, industrial applicable. Itu untuk syarat mendapatkannya paten atau kriteria suatu invensi itu patentable. Untuk paten sederhana, berarti cukup novelty dan industrial applicable. Jadi tidak mutlak dibutuhkan inventive step.
Ternyata paten itu luas ya definisinya, dan penting banget nih untuk dicatat kalau paten itu harus memenuhi tiga kriteria: novelty, non-obvious, dan industrial applicable. Kalau misalnya paten sederhana, itu cukup dua aja, yaitu novelty dan industrial applicable. Begitu.
Wah, siap-siap deh, Irfan, keren juga nih. Nah, tadi seperti yang sudah kita simak, Ibu Sri Utami sudah sempat nih menyinggung nilai ekonomi dari aspek industrial applicable-nya. Jadi sebuah paten benar-benar harus dilihat apakah memang bisa berfungsi untuk masyarakat khalayak umum, kayak gitu. Nah, pasti gimana nih, Irfan?
Ya udah, yuk langsung aja kita ke sesi selanjutnya, yaitu tentang negara mana sih yang paling baik patennya dan apakah benar paten jadi ukuran negara itu maju atau mundur. Hehehe. Langsung aja yuk. Jadi mungkin audiens atau pendengar pasti penasaran kan? Tapi sebelum lanjut, kita tebak-tebakan dulu nih. Menurutmu negara mana, Bet? A. Jerman, B. Amerika, C. Cina.
Kayaknya aku pilih Jerman deh, karena aku ngerasa selama aku kuliah di sini kayaknya banyak banget nih invensi-invensinya yang dari dulu di Indonesia. Ternyata ada benda ini, oh ternyata itu tuh invensi dari Jerman ya.
Jerman, iya betul banget. Kayak, ya pokoknya langsung aja deh, daripada back spekulasi, kita tanya langsung aja ke narasumber kita. Boleh mungkin kepada Pak Said untuk dijawab.
Jadi saya langsung baca data ini. Tahun 2021 ini paten Cina yang masuk secara internasional 1.585.663. Paten Amerika tahun 2021 591.473. Jepang 289.200. Korea 237.998. Kemudian Eropa atau EPO secara umum termasuk Jerman di sana adalah 188.778. Nah, disitulah letaknya ternyata, oh Cina mendunia. Jadi itulah sebabnya, mengapa sih kalau kita pergi paling gampang ya, oh kalau kita orang Islam ke mana, ke naik haji itu. Begitu kita temukan banyak banget ya produk Cina, made in Cina, made in Cina, made in Cina gitu. Kemudian ada juga kemarin tuh ada salah satu anak beli tasnya di websitenya Kanada, tapi dikirimnya produknya dari Cina juga. Artinya mungkin Kanada punya desainnya yang tertentu, tapi bahan-bahannya dia jadi bikin di Cina. Mungkin mesinnya dia Cina punya mesinnya seperti itu. Dan kalau kita lihat, kita misalnya pergi kemana sih? Hampir seluruh negara waktu saya 6 bulan di Jepang itu juga gitu. Barang-barang dari mereka banyak banget gitu. Hanya Jepang punya filternya atau punya istilahnya quality assurance-nya. Jadi total quality-nya ada quality control aja sih. Yang masuk ke Jepang harus kriteria ini. Kalau nggak lolos, nggak bisa masuk gitu loh. Mungkin yang nggak lolos bisa masuk, bisa jadi masuk ke Indonesia atau masuk ke negara mana. Itu faktanya. Nah, dengan demikian kan kita lihat sendiri. Paling mudah adalah gini. Kalau kita di Indonesia kan kita lihat misalnya pertama kali dulu ada mobil kan semua brandnya Jepang punya, Toyota, yang punya kita nggak ada. Atau mungkin kita ke mall lah gitu. Ke mall pertama kan produk apa-apa, kok produk kita nggak ada ya. Seperti itu. Jadi pasti ada kaitannya dengan kemajuan suatu negara. Gitu. Nah, nanti kalau kita lagi-lagi masuk ke dalam GII atau Global Innovation Index, itu sangat-sangat sangat jelas sekali seperti apa sih negara-negara mereka. Gitu. Jadi Global Innovation Index itu jelas sekali. Jadi misalnya apa namanya Amerika itu pada jadi dia dipisahkan yang apa namanya yang paling tinggi negara mana saja, menengah mana saja itu ketahuan. Gitu. Mungkin itu dari saya, barangkali ada ditambahin dari Ibu Sutami.
Iya, mungkin Mbak Betari tadi mengenal Jerman karena zaman dulu banyak temuan dari sana ya. Waktu Mbak Betari kecil sehingga mimpi ingin sekolah di Jerman dan obat-obatan juga kan banyak dari Jerman ya. Zat-zat kimia yang dilihat Mbak Betari pada saat ikut mamanya ke lab, ke kampus, dan lain-lain. Karena dia mindsetting-nya chemistry ya, dunia farmasi seperti itu. Sementara teknologi sudah berkembang sangat pesat. Dan ternyata Cina merajai di bidang paten. Ya.
Jadi saya tambahkan lagi, jadi pada saat Desember 2018, itu saya ke kantor WIPO, tapi yang Cina. Yang dulu waktu itu belum ada sih, malah duluan Singapura malah. Jadi dia WIPO itu buka kantor cabangnya di Cina. Itu ada satu perusahaan. Perusahaan itu namanya 360.com kalau nggak salah. Dalam satu minggu, minimal 5 paten dia hasilkan. Gitu. Dan di sana apa namanya angkatan muda Partai Komunisnya udah didrill mengenai paten itu apa. Mereka harus berinovasi gitu. Dan saat tahun berapa ya? Tahun 98 tahun berapa kan saya ke sana dia pembatasan kelahiran ya, tapi dengan adanya paten tadi kan inovasi kan enggak mungkin dihasilkan dari itu kan pasti dari manusia. Maka kelahiran mulai dilonggarkan artinya butuh human untuk berinovasi gitu. Gitu.
Wah, okay. Sayang sekali Betari. Kali ini nggak dapat door prize karena ternyata Cina yang punya paten paling banyak berdasarkan PCT. Jadi PCT itu tadi mungkin belum sempat dijelasin ya. PCT itu adalah Patent Corporation Treaty atau fakta ya kayak fakta di mana negara-negara yang di dalam situ adalah negara-negara yang mengakui adanya paten tersebut begitu.
Iya, betul banget tuh. Ya, sayang sekali ya. Nah, tapi memang di sini pun banyak sekali kita lihat produk dari Cina ya, dan hebat juga produk mereka selalu didaftarkan patennya. Untuk PCT tersebut, Irfan, kalau boleh tambahin, PCT itu jadi teman-teman misalnya punya sebuah paten dan teman-teman rencana untuk mau komersial juga patennya ini di negara lain. Nah, teman-teman bisa nih daftar patennya di Indonesia, tapi pilih yang jalur PCT ini sehingga patennya juga bisa didaftarkan di negara-negara lain, tapi cukup melalui kantor paten di Indonesia. Jadi tidak usah ke negara-negara lain, begitu. Betul tidak, Ibu Sutami dan Pak Said Nafik?
Ya, kurang jadi, tepat, betulnya ya, kurang tepat.
Ya, silahkan dileruskan.
Itu Patent Corporation Treaty. Jadi ada traktat yang ditandatangani atau yang diratifikasi oleh beberapa negara. Sejauh yang saya ingat ya di atas 130 negara ya. Tepatnya mohon bantu browsing nggak saya itu. Nah, misalnya ada siapa nih Mas Irfan punya invensi di Indonesia misalnya. Lalu invensinya didaftarkan untuk didapatkan paten di Indonesia. Tapi Mas Irfan juga ingin mengkomersialkan di luar negeri daripada daftar setelah Indonesia untuk Indonesia, lalu Singapura untuk Singapura, Jepang untuk Jepang. Karena kan pelindungan paten atau paten sederhana itu adalah teritorial, bukan universal sebagaimana copyright. Ya. Jadinya mendaftarkannya harus per negara. Nah, dengan sistem PCT, maka pada saat mendaftar di Indonesia melalui sistem PCT, maka otomatis terdaftar ke dalam negara-negara yang meratifikasi traktat yang disebut PCT tadi. Kemudian untuk memperdagangkan hasil patennya tadi di suatu negara dalam negara-negara PCT tadi, maka harus didaftarkan per negara tersebut. Tetapi dengan pelindungan paten yang sudah didaftarkan pertama-tama tadi melalui PCT. Gitu. Jadi keuntungannya selain lebih praktis, juga pelindungannya itu sekaligus tadi di awal. Karena pelindungan paten itu kan penting ya. Gitu. Nah itu yang melalui jalur PCT. Apakah sudah mengerti ya teman-teman? Mungkin Pak Said menambahkan kalau okay. Saya ada yang lupa sebut gitu.
Terima kasih Bu Sritami. Data yang kita lihat bahwa ternyata saat ini sampai 1 Maret 2023 itu ada 157 negara anggota PCT. Gitu. Kemudian prinsipnya PCT begini, awalnya itu tidak ada PCT sebetulnya. Awalnya itu pakai prioritas gitu. Prioritas itu berlakunya 12 bulan. Jadi kalau saya punya produk sepatu untuk ice skating gitu loh. Atau untuk misalnya ban mobil untuk salju gitu loh. Lah enggak mungkin kita ban mobil untuk salju di Indonesia, pasti kan di Eropa gitu loh. Nah, kalau saya daftarkan ke Eropa, maka tiap negara kan saya untuk dapat tanggal penerimaan tadi kan satu-satu. Jerman sendiri, Inggris sendiri, Norwegia sendiri gitu. Tapi dengan PCT sekali daftar dapat sekian negara. Dan pada saat kita minta diperiksa itu baru masing-masing negara. Tapi untuk minta diperiksa tadi itu kita punya waktu 31 bulan. Tapi kalau hanya prioritas tadi hanya 12 bulan. Jadi belum nyiapin terjemahnya, belum nyiapin ini gitu. Kalau dengan PCT kan cukup bahasa Inggris, nanti masuk negara ya sudah. Kalau udah saatnya kan masih punya waktu lama. Itu kemudahannya gitu. Itu ya, awalnya kan itu awal dari Paris Convention, kemudian baru masuk PCT. Kalau Paris Convention hanya 12 bulan, tapi PCT bisa 31 bulan, bahkan bisa minta diperpanjang gitu. Dengan kena biaya. Itu konsepnya.
Iya, ditambahkan PCT adalah salah satu sistem di bidang paten ya yang ada di bawah Badan Dunia di bidang kekayaan intelektual yang disebut WIPO atau World Intellectual Property Organization di Swiss. Begitu. Nah, Pak Said tadi kan menerangkan mengenai prioritas, kemudian menerangkan mengenai pemeriksaan tahap 1. Memang Pak Said, paten sederhana itu pemeriksaannya ada beberapa tahap. Pemeriksaan yang dimaksud di sini, apakah pemeriksaan substansi yang dimaksud? Nah itu boleh nih, kita juga ikut nanya nih ya sama rekan-rekan ya.
Iya, tapi mungkin nanti nih Bu, karena ini seru sekali nih bahwa dari lembaga dunia sendiri pun mereka sudah membuat suatu inisiatif sehingga bisa mendaftarkan paten di berbagai negara lebih banyak dan lebih panjang juga waktunya melalui PCT ini gitu ya. Nah, terus karena dari lembaga negara pun sudah untuk apa ya, sudah mendorong untuk agar paten itu di apa ya, supaya untuk meningkatkan berinovasi dan mendaftarkan paten itu sendiri. Nah, apakah benar nih Bu, kalau misalnya jumlah paten dari sebuah negara itu menjadi indikator maju atau mundurnya negara tersebut nih? Gimana tuh Irfan?
Kalau kata aku sih iya deh, buktinya ya dari negara-negara yang sudah kita tahu aja itu kan banyak banget kayak produk-produknya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi sama narasumbernya. Mungkin coba Pak Said. Boleh dijelaskan?
Gini, oke, saya jelaskan ya. Tadi kan kita coba link dengan Global Innovation Index ya. Tadi saya sempat buka Global Innovation Index. Jadi Global Innovation Index itu kan membagi negara-negara yang inovasinya bagus itu menjadi apa namanya tiga item. Gitu. Ada yang high level, ada yang middle, ada yang ini gitu loh. Nah, salah satu yang high itu kan termasuk di sana adalah high income ya. Itu termasuk Swiss kayak gitu ada. Gitu. Nah, di kita ya jauh sekali gitu loh. Nah, Swiss sebetulnya patennya banyak, teman dia apa namanya bisa jadi dia inventor di mana-mana. Ambil contoh misalnya begini. Ada salah satu perusahaan parfum yang bahan dasarnya adalah serai. Jadi pohon daun-daun serai itu loh. Jadi tanaman serai itu ada di daerah, kalau di Indonesia di daerah Banyumas, Purwokerto lah gitu loh. Perusahaannya ada di Jakarta. Salah satu foundernya itu adalah orang Swiss sama orang Indonesia. Dan harga parfum itu seperti emas, nggak pernah turun gitu. Jadi biangnya aja katalah kita pengen apa aroma ini ya sudah itu siapkan dia. Pengen aroma ini dia siapkan itu. Nah, Swiss termasuk yang saat ini termasuk yang maju dan Cina kan udah mulai kelihatan juga gitu. Amerika dari dulu sudah jelas, Jepang juga sudah jelas gitu. Itu yang ada gitu. Tapi mereka memang pada saat tahun 90-an pada saat tahun 90-an itu saya masih di Jepang selama 2 minggu kalau nggak salah. Di sana itu kan belum ada teknologi yang semudah sekarang dan internet itu. Antri untuk nyari informasi hanya abstrak saja itu sampai duduk kayak di perpustakaan itu antri duduk nyari dokumen itu. Gitu. Itu ketahuan bahwa dia haus akan informasi teknologi tadi yang nggak bisa di kalau sekarang kan bisa di internet saya bisa long sharing ini informasi di sini langsung tinggal share. Waktu itu nggak ada. Jadi dia antri untuk nyari itu. Kadang antar inventor ketemu di sana, di kita bicara apa, yuk kita bikin ini, seperti itu. Nah, kita memang belum bisa ke arah sana. Kita memang saat ini pada posisi follower akan ke arah mana, sebetulnya dulu arahnya Presiden kita, Pak Habibie, kan kita maunya lompatan gitu loh. Jadi bukan pengekor gitu loh. Kalau kita grafikkan, kita bukan, tapi lompatan gitu. Dengan ide mengenai pesawat waktu itu sih gitu loh. Tapi akhirnya kan begitu tragedi 98 udah kalang kabut kan. Akhirnya yang bisa mengambil alih saya itu berhasil kan. Jadi pesawat kecil kan. Pak Abi melihat bahwa pulau-pulau kita itu memang nggak mungkin dilalui dengan setelah itu jadi pesawat kecil gitu. Ini yang mungkin nggak nyambung gitu. Bisa jadi kita pada posisi yang nggak kurang bagus bisa. Gitu. Itu kelihatan bahwa ada relasi antara paten sama apa namanya sama kemajuan teknologi atau kalau bahasanya apa bahasa di undang-undang kan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat atau welfare lah gitu. Itu sebetulnya. Nah, saat ini memang kelihatan welfare-nya kita ya sudah seperti ini gitu. Gitu. Terima kasih.
Jadi hubungannya satu garis lurus ya Pak Said.
Iya.
Dengan catatan yaitu patennya yang dapat dikomersialisasikan ya.
Nah, betul, tapi ini yang menjadi
nilai ekonomi tinggi.
Menjadi big question di kita ya, menjadi big question di kita itu adalah harusnya dengan patennya banyak otomatis nilai apa kesejahteraan meningkat. Ini belum terlihat di negara-negara berkembang. Kalau negara maju udah ada relasinya clear gitu loh. Itu garis lurus lah gitu loh. Tapi negara-negara berkembang belum terlihat. Nah, kalau saya menilai Indonesia mungkin pemahaman patennya belum masuk atau mungkin policy-nya belum bisa atau mungkin kebijakannya belum ke arah sana atau mungkin kebijakannya berarti belum sampai ke bawah gitu. Karena mengingat negara kita kan negara kalau saya melihat negara kita kan budaya cerita, maka ada wayang, ada dongeng, ada ini gitu. Tapi budaya tulisnya kurang, bisa jadi itu, bisa jadi. Tapi bisa jadi yang faktor yang lain gitu. Gitu. Itu sih gitu.
Dan menurut saya ini berhubungan juga dengan jika paten itu dapat bernilai ekonomi tinggi, namanya paten adalah hasil invensi atau penelitian. Nah, berarti ada dampak di dunia penelitian dan otomatis dampak ke dunia pendidikan, otomatis dunia pendidikan dapat membiayai sendiri untuk kepentingan pendidikan dan penelitian tersebut. Sehingga diharapkan mahasiswa itu tidak membayar untuk berpendidikan, ya kan? Ini harapannya seperti itu, begitu. Namun kan di sini belum dapat ya kita menikmati pendidikan yang relatif gratis gitu ya, masih berbayar. Jadi indikasi negara maju ya seharusnya salah satunya ya pendidikan yang tidak berbayar itu yang memang didasari atau didukung atau dipilari gitu adanya paten yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sebagai hasil riset dari suatu institusi pendidikan maupun penelitian yang saling terkait. Demikian. Mungkin Pak Said ada tambahan?
Kalau kita melihat di sini, sebetulnya potensi kita itu di mana sih? Harusnya paten itu menyelesaikan masalah-masalah di lokal. Artinya di lokal community, misalnya masalah masyarakat kita apa sih? Oh, garam susah misalnya, cabai susah gitu. Berarti masalah itu yang diselesaikan oleh peneliti. Nah, kalau gitu kan ada hubungannya, otomatis bisa dijalankan, maksudnya bisa diimplementasikan. Kalau secara aturan sudah jelas, artinya dengan adanya paten tadi, contoh rutenya ya, misalnya begini. Katakanlah misalnya daerah kabupaten mana, misalnya Wonosobo gitu loh. Dia ada paten tertentu yang memang kebutuhan masyarakat lokal gitu loh. Jadi pemda itu bisa membeli barang hasil paten tadi tanpa harus lelang karena dia punya paten gitu loh. Artinya aturan pengadaan barang dan jasa itu clear sekali gitu loh. Tapi sekarang ada enggak patennya? Begitu patennya ada, bisa diproduksi dan memang memenuhi kebutuhan rakyat itu ya, itu harus diproduksi. Sayangnya mungkin orang bilang itu perlu dalam negeri, kualitasnya enggak bagus dan sebagainya. Ini yang kadang-kala kita memang agak berat. Dan kalau dari segi kualitas memang raw material kita dalam kaitan dengan bidang kimia itu kita lemah ya. Lemah sekali. Contoh misalnya, kita punya salah satu BUMN Krakatau Steel, kita punya dulu industri baja di batu ceper gitu. Tapi kan kita enggak pernah bisa bikin blok kendaraan, blok mobil lah, blok mesin gitu. Gitu. Apalagi mungkin bikin piston. Ya bisa bikin piston gitu. Tapi kan kita enggak pernah memperhatikan titik muai piston sama titik muai blok mesin itu harus sama. Kalau berbeda macet nanti, enggak bisa jalan itu. Nah, ada enggak penelitian itu? Dan penelitian yang mengenai raw material seperti itu yang punya kan pertama Eropa ya, jelas ya. Kemudian Jepang dengan Mitsubishi-nya. Korea dengan apa LG-nya yang dengan dengan mobil-mobil sekarang kan udah mulai ya. Gitu. Disitulah letaknya. Padahal kita butuh ya, tapi belum sampai ke sana. Gitu. Belum lagi nanti di dunia-dunia yang bahan alam gitu. Itu sih. Gitu. Itu yang bisa saya berikan.
Wah, rata semua saling berhubungan ya, dari mulai penelitian di kampus-kampus, sehingga bisa melahirkan berbagai inovasi, yang dimana bisa juga menggerakkan roda ekonomi negara.
Iya, dan secara tidak langsung jumlah paten dan cara mengkomersialisasikan paten tersebut, baik dari negara ataupun dari individu-individu juga berperan penting ya, sebagai indikator maju mundurnya sebuah negara. Nah, nggak terasa nih, ternyata kita sudah masuk di sesi terakhir. Dari tadi kita sudah bahas nih contoh, lalu kisah penemu, apa itu paten, bahkan tebak-tebakan negara mana yang paling banyak patennya, dan sekarang bagian terpenting nih, seperti yang sudah sempat disinggung oleh Ibu Sri Utami, untuk paten sederhana dan paten, prosedur daftar patennya tuh berbeda-beda gitu. Nah, bedanya seperti apa ya Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan dari sisi sebagai konsultan KAI terdaftar dan juga mungkin Pak Said bisa menjelaskan dari sisi sebagai pemeriksa paten tersendiri gitu.
Baik, kalau dari sisi konsultan biasanya klien itu menghubungi, lalu biasanya mereka sudah punya riset, kemudian sambil riset dikerjakan, sudah punya beberapa hasil, nanti saya selaku konsultan menganalisis apakah risetnya ini sudah kemungkinan mendapatkan patennya tinggi. Nah, kalau iya ya tinggal diproses. Kalau belum, saya tambahkan penelitian yang mana lagi yang harus ditambahkan. Ya, harus ditulis seperti apa misalnya. Maka didapatkan nanti hasil riset yang kemungkinan patentabilitasnya tinggi. Nah, setelah dilakukan itu biasanya saya namakan pekerjaan searching, analisis, classification, ya, untuk mendapatkan patentabilitas. Ya. Kemudian kemungkinan patentabilitas itu tadi menurut saya itu sudah tinggi atau kemungkinan tidak mendapatkan paten itu rendah, maka berarti dibuatlah deskripsi patennya, ya, atau spesifikasi patennya atau spesifikasi paten sederhana. Tergantung hasil riset mereka itu masuk kategorinya nanti paten atau paten sederhana atau tergantung kesepakatan yang diminta juga dari pihak klien. Setelah kami berikan advice kelebihan atau keunggulan atau kekurangan dari apabila didaftarkan paten ataupun paten sederhana, disesuaikan dengan kebutuhan dari klien tersebut. Misalnya kalau klien itu buru-buru, ya mau waktu cepat, ya berarti kita pilih paten sederhana gitu, atau biayanya yang tipis misalnya, yang kita pilihkan paten sederhana. Kalau untuk paten, ya kalau mereka memang biayanya siap, ya lebih mahal, kemudian waktunya juga lebih lama, dan mereka tidak diburu-buru, ya kita arahkan ke paten karena pelindungannya 20 tahun. Dan kalau untuk dunia penelitian dan pendidikan tinggi atau pendidikan dan penelitian, itu mempunyai nilai angka kredit yang lebih tinggi. Begitu. Jadi tergantung kebutuhan. Setelah dibuat spesifikasi patennya atau paten sederhananya atau bahasa umum disebut patent drafting, itu setelah selesai, maka diisi form-form untuk pendaftaran atau pengajuan pendaftaran paten. Nanti kita isi form-formnya, sekarang semuanya serba digital, begitu. Nanti di sana ada feedback apakah semuanya sudah lengkap. Nah, jika persyaratannya sudah lengkap, maka nanti klien boleh melalui kuasa, yaitu konsultan KI terdaftar, ataukah melalui akun kliennya sendiri yang dibantu oleh konsultan, misalnya. Nah, itu akan mendapatkan surat bahwa permohonan tadi sudah lengkap, ya, tentunya berkasnya. Nah, per tanggal tersebut berarti dilindungi patennya apabila nanti patennya granted atau diberi atau terdaftar gitu. Namanya disebutnya filing date. Sedangkan tanggal pengajuan tadi disebutnya receiving date. Jadi kalau filing date itu disebutnya di bahasa Indonesia adalah tanggal penerimaan. Gitu, tanggal di mana berkasnya tadi lengkap diterima, begitu ya. Setelah itu diikuti prosedur selanjutnya, yaitu publikasi atau pengumuman. Setelah itu di dalam masa publikasi tadi itu boleh siapapun melakukan penyanggahan, keberatan untuk dijadikan pertimbangan pemeriksa paten memeriksa substansinya atau substansi paten tersebut. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan substansi paten. Beberapa tahap, tadi Pak saya sudah menyebutkan ada tahap 1, ya, berarti ada beberapa tahap. tahap, maaf. Nah, itu namanya korespondensi paten. Nah, pada saat korespondensi paten tadi tergantung dengan klien dan konsultan perjanjiannya. Apakah pendaftarannya itu melalui konsultan, itu paket sampai granted ataupun sampai ditolak patennya, ataukah per tahap-tahap tertentu, itu sesuai kesepakatan. Misalnya tahap-tahap korespondensi saja, nanti dia minta tolong, boleh. Atau tahap pembuatan spesifikasi paten saja, minta tolong, misalnya boleh. Atau tahap untuk melihat patentabilitasnya saja, boleh misalnya. Atau kalau ada masalah, kok patenku nggak jelas ya? Nah, itu boleh menghubungi konsultan, bertanya, ini bagaimana nih status patennya, harus bagaimana? Itu boleh. Dan tidak juga jarang mereka rata-rata per paket, ya, sampai granted sehingga didapatkan sertifikat, ataupun sampai ditolak jika ditolak. Gitu ya. Nah, juga karena saya berbasis atau berlatar belakang ilmu IPA ya atau alam, kebetulan saya sekolah kimia, terus saya mengajar di kedokteran, saya seperti itu. Jadi saya pun dapat memberikan arahan penelitian supaya didapatkan paten. Jadi jauh sebelum proposal penelitian dibuat itu sudah dapat melakukan konsultasi dengan saya, sehingga risetnya itu berdasarkan data paten, sehingga kemungkinan didapatkan patennya lebih tinggi. Jadi jauh sebelum melangkah penelitian dikerjakan, itu sudah mempunyai mindsetting terhadap patentabilitas yang tinggi. Nah, ini juga dapat kami bantu. Demikian ya, selain tadi sudah saya sebutkan, juga dapat dibantu jika penelitian sudah hampir selesai, tetapi ternyata kemungkinan dapat patennya masih rendah. Langsung ditambahkan penelitian yang ini, supaya patentabilitasnya tinggi. Bisa seperti itu. Demikian mungkin Pak Said dapat menambahkan dari sisi pemeriksa paten, mungkin juga ada hal yang saya lupa, misalnya tadi pemeriksaan administratif atau formalitas gitu ya Pak Said. Dan itu semuanya ada timetable-nya masing-masing. Dapat dilihat dari situsnya DJKI, yaitu dgip.go.id atau Direktorat Jenderal of Intellectual Property, ya, di tingkat dgip.go.id untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut. Demikian, mudah-mudahan Pak Said dapat melengkapi tentunya.
Oke, terima kasih. Jadi begini, mengenai prosedur, sebetulnya mudah ya. Mudah dalam mengaitan begini, begitu kita masuk website DGIP tentunya, kita juga belum yang, sebetulnya paten internasional pun dia juga sudah ada videonya, ada manualnya, ada panduannya. Mau Eropa, mau Jerman, mau itu ada panduannya. Jadi saat ini untuk pendaftaran paten dan HAKI secara keseluruhan sudah dari rumah pun bisa. Bahkan mungkin kata Anda sebagai pelajar di luar negeri, dari sana pun bisa, sepanjang punya alamat di Indonesia. Itu mudah sekali. Yang tidak mudah adalah menyiapkan dokumennya. Tadi Ibu bilang istilah patent drafting tadi. Nah, patent drafting itu saya sudah kasih link untuk demo itu. Itu sebetulnya juga saya sudah mencoba membuat software yang saya taruh di website, mudah-mudahan masih jalan. Itu kita bisa membuat drafting, nanti begitu data kita isikan langsung generate deskripsi paten, meskipun butuh narasi-narasi tambahan supaya deskripsi tadi adalah namanya scientific atau ilmiah. Gitu. Nah, saya juga perlu menggarisbawahi. Jadi konsep paten sederhana atau paten biasa. Nah, undang-undang kita memang merubah konsep itu dalam rangka mengakomodir invensi atau inovator dalam negeri. Tapi secara umum itu apa yang dinamakan sederhana dan tidak sederhana itu tergantung teknologinya. Misalnya ada baut, tapi untuk pesawat itu nggak bisa sederhana. Jadi konsep sederhana itu awalnya yang kasat mata saja, gitu. Yang nggak kasat mata nggak bisa dikatakan sederhana. Katakanlah ada obat, misalnya obat penumbuh gigi, gitu loh. Nah itu nggak bisa sederhana. Penelitiannya mungkin nggak cukup hanya satu tahun, gitu loh. Bertahun-tahun, gitu loh. Nah itu nggak sederhana. Tapi misalnya sekarang misalnya gosok gigi yang katakanlah yang bisa untuk misalnya bulpen tapi bisa untuk nulis gitu. Itu mungkin sederhana. Jadi begitu bulpen ada lampunya, begitu apa apa lampu ruangan mati, dia tetap bisa nulis, dia tetap bisa tanda tangan gitu loh. Itu mungkin sederhana, tapi intinya bahwa sederhana dan tidak itu fokus pada teknologinya, bukan fokus pada jumlah klaim, dan itu karena kita yang kita untuk mengakomodir patent-patent dalam negeri saja. Gitu. Nah, terkait dengan penyiapan tadi, lagi-lagi kan kita penelitian, di situ ada logbook gitu. Nah, kita butuh katalah penelitian nanti gunakan waktu saya berapa jam, menggunakan bahan asam berapa mili, bahannya berapa, itu semua kalau dihitung nanti keluarlah. Oh, ternyata kalau dipatenkan, kalau saya mau jual nilainya segini. Jadi tertib administrasi dibutuhkan. Gitu. Jadi kita negosiasi harga itu mau jual berapa, itulah dibutuhkan. Jadi apa namanya cost base gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan itu berapa? Kira-kira kita mau balik ini berapa kayak gitu. Sehingga orang paten tadi punya paten bisa kaya. Ya kalau kita dari udah ngitung itu harganya bisa seperti itu. Gitu. Nah, kalau prosedurnya begitu masuk ke website itu pasti ada prosedurnya, ada manualnya, ada guideline-nya, ada juga workflow-nya, nyarikan seperti apa ada. Tapi menyiapkan dokumen ini yang butuh waktu, butuh kejujuran di antara sesama inventor. Benar nggak ini? Termasuk kalau kalian sedang di perguruan tinggi, karya yang dihasilkan dari paten tadi punya siapa ini? Pemiliknya perguruan tinggi atau siapa? Tapi inventor nggak bisa dipindah tangankan. Misalnya Mas Irfan sekarang ada peneliti, tetap kan yang peneliti kan Mas Irfan. Sebagai inventor wajib. Sehingga kalau seandainya katakanlah di Indonesia itu total mahasiswa berapa? Misalnya 6 juta atau berapa juta gitu. Sekian persen aja sudah berapa banyak invensi kan? Gitu. Di dunia ini itu hampir 100 juta lebih paten. Eropa terutama Eropa itu habis di data EPO tadi ada sekitar 100 juta lebih. Tapi yang diimplementasikan kan enggak semuanya. Berapa persen aja sih? Itu aja udah bisa untuk memutar roda ekonomi. Gitu. Nah, sekarang kita berapa? Jadi kalau ilustrasi paling mudah ya. Microsoft itu ada sekitar 150 ribu paten. Toyota hampir sama, 200 ribu paten. Toyota ya. Kita sebagai negara dokumen paten yang masuk ke kita aja baru sekitar 180 ribu. Dari 180 ribu tadi, yang dalam negeri berapa? Paling banyak 10-15%. Kalaulah 10%, berarti baru sekitar berapa? Itu sekali. Kalah dengan Microsoft, kalah dengan Toyota. Maka, oh ya sudah, memang itu seperti kondisinya. Kapan kita akan balik itu? Mudah-mudahan kalau sekarang sudah mulai inovator, Indonesia emas di 2045 bisa terwujud.
Amin.
Kejayaan Majapahit kita bisa wujudkan. Kejayaan Sriwijaya kita bisa wujudkan. Gitu. Itu sebetulnya harapannya. Itu gambarannya. Kalau prosedur mudah, tapi menyiapkan dokumen tadi yang tentu tidak mudah. Kan di sana kalau Anda bikin karya ilmiah kan ada judul, ada apa. Kalau di kegiatan sudah ada, template-nya sudah ada, tinggal ambil. Jadi ada judul invensi, ada bidang teknik invensi, ada latar belakang, ada juga uraian ringkas, ada uraian sedikit gambar, ada uraian lengkap invensi, ada klaim abstrak. Nah, kultur seperti ini yang belum terbiasa. Jadi butuh modifikasi dari karya ilmiah menjadi karya paten tadi. Itu yang dibutuhkan. Saya pikir itu, terima kasih.
Ya, wah. Kan pembuatan, bentar ya Mas Irfan.
Iya, nggak apa-apa, lanjutkan.
Pembuatan spesifikasi paten memang paling mahal ya, setelah biaya penelitian itu sendiri tentunya, gitu. Jadi untuk paten sederhana juga sudah mahal, ditambah kalau untuk paten sederhana, untuk paten itu lebih mahal lagi tentunya. Jadi itu yang harus dipersiapkan bagi para peneliti untuk mengajukan grant untuk risetnya. Termasuk biaya-biaya konsultasi dengan konsultan KI, pengurusan paten, semuanya itu klien kami itu dapat dari grant-nya dengan cara membuat kami buatkan invoice gitu ya atau faktur mengurus paten gitu ya, sekian puluh juta misalnya, itu sudah langsung dapat dilampirkan ke proposal maupun ke laporan penelitian sehingga dapat diklaim gitu. Jadi laporan penelitian tersebut diterima, berarti kan biaya kepengurusan paten dari sampai membuat spesifikasi patennya pun itu disupport oleh pemberi grant. Ya, jadi do not worry, be happy gitu. Jadi memang mahal dan tetap harus diajukan. Kalau pakai biaya sendiri ya berat. Kalau kalau memang berkenan ya monggo. Tapi ini informasi penting bahwa klien kami ada yang menggunakan biaya dari grant research tersebut untuk membuat patennya sampai selesai dengan biaya melalui konsultan sekian puluh juta dan diberi itu. Itu kan informasi yang sangat penting, itu praktek-praktek di lapangan. Kemudian yang biasa menghubungi konsultan itu juga pihak-pihak yang digugat atau disomasi gitu ya, minta tolong konsultan gitu untuk menyelesaikannya, itu juga bisa. Mau sampai tahap mana, dan tentunya kalau untuk beracara di pengadilan niaga itu untuk beracara harus pengacara, biasanya kami kolaborasi. Kalau untuk masalah di komisi banding paten itu yang maju harus konsultan KI terdaftar. Jadi tidak boleh misalnya advokat yang belum merupakan konsultan KI terdaftar. Jadi maksud saya apa? Masyarakat ini harus paham kapan masyarakat itu mendatangi konsultan KI terdaftar ataukah mendatangi advokat. Karena masyarakat itu taunya apabila digugat, apapun gugatannya gitu ya, pasti larinya ke advokat atau pengacara atau lawyer. Sedangkan masyarakat itu sendiri barangkali jika belum tahu sekali atau belum tahu banget gitu ya, materi gugatannya adalah tentang kekayaan intelektual, maka seharusnya publik atau masyarakat menanyakan kepada pengacara tersebut, apakah Bapak atau Ibu pengacara juga merupakan konsultan KI terdaftar. Karena ini penting. Kalau pengacara juga merupakan konsultan KI terdaftar, berarti sudah melakukan pendidikan secara formal untuk bidang kekayaan intelektual dan tentunya melakukan ujian sebelumnya dan sesudahnya serta dilantik oleh negara. Jika tidak konsultan terdaftar, berarti belum pernah dilantik, setidaknya belum pernah dilantik ya. Bukan berarti tidak ikut pelatihan konsultan, belum tentu, bisa jadi ikut ya. Tetapi kalau yang sudah terdaftar, it must be, ya kan? Jadi udah pasti melalui pelatihan yang notabene melalui ujian-ujian juga. Begitu. Nah, dengan melalui ujian-ujian, melalui pelatihan, insya Allah penguasaan di bidang kekayaan intelektual lebih paham lagi, begitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak advokat atau pengacara yang belum merupakan konsultan KI terdaftar, gitu. Karena pada saat nanti menyelesaikan masalahnya di komisi banding paten misalnya, itu tidak boleh advokat umum. Namun sebaliknya, untuk menyelesaikan masalah di pengadilan niaga, maka yang beracara adalah pengacara. Nah, sekali lagi, jika sekaligus merupakan konsultan KI terdaftar, maka itu akan lebih mendukung lebih cepat ataupun bisa berkolaborasi.
Wah, gitu. Siap Bu, mantap sekali ya. Bu. Tapi sepertinya itu sebuah tema sendiri ya Bu, bagaimana kasus-kasus di kasus-kasus mengenai paten ataupun kekayaan intelektual secara general nih.
Ya, karena memang berbicara mengenai paten tentunya berbicara mengenai hukum.
Iya, betul.
Selain patent, betul, betul. Di dalam hukum yang terkait dengan kekayaan intelektual ini adalah belum kita sebut hak cipta.
Ya, nah, iya, tapi ini ya, kan? Mungkin nanti bisa tuh Bu buat ya. Di podcastmu di selanjutnya ya, mengenai bahasan-bahasan kekayaan intelektual lainnya. Gimana tuh Irfan?
Iya, ternyata tadi setelah banyak banget informasi yang udah kita dapetin, ternyata prosedur paten tuh dari paling awal nih, dimulai dari perencanaan penelitian kita ya. Jadi benar-benar nih kita mengintegrasikan patentability ke riset kita. Dan yang perlu digarisbawahi adalah persiapan dokumen dengan benar, sehingga manfaatnya bisa langsung dinikmati oleh inventornya. Pantas aja taruhnya bagian paling terakhir ya.
Hehehe, tahu aja nih. Nah, tapi sebenarnya semuanya yang di podcast ini juga penting nih, karena sepertinya kalau nggak ada jaketnya, resletingnya taruh di mana?
Iya sih, tapi FYI aja nih, resletingku udah bener kok.
Wah, selamat deh kalau gitu. Nah, selain itu, selain patentability harus diintegrasikan di riset kita, kita juga udah mulai harus menghitung-hitung biaya penelitian, pendaftaran paten, juga pemeliharaan paten ketika sudah didapatkan nanti. Penting banget diperhatikan supaya kita pun dapat mengkomersialisasikan hasil invensi kita dengan keuntungan yang kita inginkan juga. Nah, artinya penemuan paten itu sebuah proses kayak podcast kita hari ini, dari sesi 1 menghantar ke sesi akhir ini.
Iya, betul banget nih. Biar nanti pelajar-pelajar kita suatu saat jadi penemu paten dan menjadikan negara kita kaya akan paten.
Nah, betul banget deh, Irfan.
Nah, mungkin sebagai penutup nih, dari narasumber ada pesan atau motivasi untuk para audiens kah?
Oh, saya terlebih dahulu izin ya Pak Said ya.
Iya. Boleh.
Yang pertama adalah jika kita punya paten ataupun paten sederhana maupun karya yang dilindungi kekayaan intelektual yang lainnya, yaitu tadi saya sebut selain paten merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Kemudian yang lain adalah PVT, ya, pelindungan varietas tanaman yang ini bukan di bawah Kemenhukam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, melainkan di bawah Kementerian Pertanian yang saya sendiri belum mengikuti pelatihannya. Nah, karena mendapatkan perlindungan, maka kita juga harus paham supaya tidak melanggar. Termasuk ada masyarakat yang memohon tolong kepada konsultan misalnya untuk mengetahui apakah calon patennya ini melanggar paten yang lain. Nah, seperti itu sudah ada kesadaran di masyarakat kita yang perlu kita kembangkan. Kemudian, yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah dibuat resume oleh Mas Irfan dan Mbak Petari, itu sudah luar biasa, merupakan stressing point yang saya berikan sekarang ini. Kemudian, yang ketiga, ini poin penting adalah seru saya tadi, jika kita memiliki hak atas kekayaan intelektual, salah satunya adalah paten dalam hal ini yang kita bicarakan, jangan sekali-kali mempunyai niat untuk tidak baik atau etika tidak baik, antara lain misalnya untuk menggebuk lawan bisnis, untuk menutup jalan rezeki orang, untuk menggugat, mensomasi, sehingga pabrik harus tutup, toko harus tutup, karyawan-karyawan ikut dampaknya. Jadi seharusnya dengan adanya hak atas kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual atau IPR atau intellectual property right, kita bersama-sama ya hand in hand memajukan satu sama lain. Ya, mensejahterakan satu sama lain. Apalagi negara kita adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila. Jadi sekali lagi, marilah kita bersama-sama membangun melalui salah satunya kekayaan intelektual dan terutama sore ini adalah melalui paten. Terima kasih, sampai berjumpa.
Oke, selanjutnya dari saya pada berikutnya begini. Kalau kita mengingat sejarah ya, bagaimana Nabi Sulaiman sampai hampir enggak tidur, termasuk dengan apa hewan pun dia bisa bicara, pandai besi. Saat itu teknologi berarti tinggi sekali. Bagaimana Nabi Nuh membuat kapal itu? Kalau dia punya paten, berapa paten? Seperti itu. Apa artinya di sini bahwa ternyata memang bahwa kalau manusia mati kan harus meninggalkan nama. Di mana nama itu gitu loh. Maka dia moral sebagai inventor gitu. Itu enggak bakal hilang. Dalam kasusnya Honda itu kan memang namanya Honda. Gitu. Toyota memang namanya Toyota gitu. Itu enggak akan hilang. Meskipun dalam kasus hal ini misalnya kalau orang Indonesia sudah jelas apa teori crack-nya almarhum Pak Habibie. Meskipun di situ Pak Abim mungkin menemukan teori crack-nya, tapi untuk patennya sampai saat ini saya belum temukan paten Pak Abim yang nomor berapa, saya belum menemukan dia sebagai inventor. Tapi sebagai teori crack, ya. Tapi sebagai inventor, selama ini Presiden Indonesia yang punya paten hanya Presiden Soeharto saja, yang lainnya nggak ada. Dan itulah letaknya. Ternyata hak moral itu akan tertulis selama-lamanya. Itu sebetulnya dibutuhkan. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang penelitian, sedang belajar di dalam diaspora itu memiliki kesadaran bahwa ini loh pentingnya. Kalau kita tidak bisa langsung sendiri, memang nggak mungkin dalam kondisi, dalam era seperti selalu bersama. Kita sebagai inventornya dulu. Dalam kasus misalnya COVID kemarin, ada beberapa inventor dalam itu yang dia kerja dengan beberapa lembaga pemerintahan dan memang dia ada inovasinya. Itu sebenarnya. Setelah itu membangun itu bisa, maka otomatis kedepannya dia bisa juga membangun, bisa melaksanakan, bisa dibawa ke kita, kalaupun nggak dapat, nggak bisa bagian pabriknya di kita, minimal dia juga punya royalti yang bisa juga untuk mengharukan Indonesia. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tambahkan ya?
Iya, silakan Ibu.
Ya. Tadi kan disebut, saya tidak tahu, sudah disebut belum public domain ya. Karena jika pelindungannya selesai, paten itu adalah menjadi public domain. Ya. Nah, untuk jadi paten itu tidak diperpanjang seperti merek, tetapi menjadi public domain. Nah, untuk paten di bidang misalnya farmasi, obat-obatan, sebelum pelindungannya selesai, sekitar berapa tahun ya? 2 tahun ya Pak Said ya? Itu ada kita namanya bullet provision. Artinya dengan bullet provision dapat diajukan permohonan kepada pihak negara untuk dilakukan penelitian untuk produksi kontinuitas dari yang tadi paten atas obat yang akan selesai pelindungannya dalam rangka kontinuitas di bidang kesehatan. Begitu. Jadi ini gunanya paten mengapa jika selesai pelindungannya merupakan public domain gitu. Jadi mungkin ini tadi belum disebut, jadi saya ingatkan silakan disisipkan ke sisi yang mana nanti. Dan tadi Mbak Betari sudah menyebut adanya biaya pemeliharaan paten yang kami belum sebut ya. Karena paten jika sudah didapat, maka ada biaya pemeliharaannya yang tabelnya diberikan, dilampirkan bersama sertifikat yang didapat. Gitu. Jadi tinggal diikuti nanti bayar berapa. Nah, jika patennya ternyata belum dapat dikomersialkan, biasanya ini dari dunia pendidikan dan penelitian, maka dapat diajukan untuk semacam ditunda gitu pembayaran biaya pemeliharaannya supaya patennya tidak statusnya dibatalkan gitu ya. Karena untuk mengkomersialisasi paten itu dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bidang obat, itu tidak mudah, terutama di Indonesia. Demikian ya, insya Allah bermanfaat.
Baik, wah pasti bermanfaat sekali nih Ibu Sri Utami. Dan saya setuju sekali dengan Ibu Sri Utami bahwa kita untuk memulai paten, memulai riset itu kita harus meluruskan niat terlebih dahulu, yaitu niat untuk membangun negara melalui paten ini gitu.
Iya, betul banget. Terus paten ini ternyata merupakan bagian dari kekayaan intelektual ya. Dan kekayaan intelektual itu sendiri luas, mencakup merek, hak cipta, dan lain-lain. Terakhir aku jadi ingat peribahasa nih yang cocok kayaknya. Yaitu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama.
Betul banget, Irfan. Hak moral itu penting juga, apalagi setelah inventor itu meninggal. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut mengenai paten ataupun jenis kekayaan intelektual lainnya, silahkan mengulik YouTube Ibu Sri Utami IP Consultant di tautan yang ada di deskripsi podcast nanti. Selain itu, pertanyaan teman-teman sudah terjawab ya, kalau paten bisa bikin kita kaya, yaitu kaya manfaat, memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Dari paten yang kita temukan, kita bisa menjadikan bangsa kita sebagai bangsa pemenang. Dengan begitu, kami telah mencapai akhir dari podcastmu bulan ini. Sebelum menutup, kami ingin berterima kasih kepada pendengar yang sudah setia mendengar dari awal hingga akhir.
Ya, terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Said Nafik dan Ibu Hajah Sri Tami, atas sharingnya dan jamuannya buat sore, ya buat hari ini. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di Podcast Muse selanjutnya. Bye bye.
Auf Wiedersehen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat merdeka.
Sukses selalu.